De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Pois o anuncio da presentación da candidatura de Pablo Iglesias para a Comunidade de Madrid, en fin, botou isto ten agora desorganizadas todos os diarios, as portadas dos diarios digitais. Espérase xa para nas vindeiras horas, pois artículos de opinión, etcétera, etcétera. De momento, pois portadas, todas as portadas abren con esa nova. E antes de eso, pois bueno, había moitas referencias a o ano de, en fin, o aniversario do que foi o estado de alarma e todo eso, non? Antes de empezar de repasar as portadas digitais, os titulares das portadas digitais de un dos digitais de Infolibre, collo a columna de Cristina Monge que fala de eso, pandemia ano 1, titula máis desigualdade, máis desafección e máis ultradereita. Di Cristina Monge que fai un ano escribía nese mesmo diario digital en Infolibre esa columna enumerando as que eran as cinco grandes encrucilladas que definirían a sociedade post-Covid. E hoxe, coa pandemia, aínda nas nosas vidas, hai dúbidas que se despexaron e que supoñen avances importantes como a aposta pola economía verde, deberes pendentes, como un novo multilateralismo e unhas bases económicas que fagan sostible o benestar, pero tamén se contabilizan grandes fracasos, como o incremento das desigualdades. Spoiler, a foto final non é moi esperanzadora, xa adianta. Primeiro, avances, a economía moderna e verde digital. Unha das preguntas que emerxía con forza fai un ano apuntaba ao que despois derivou nos dous grandes eixos da recuperación en Europa, a sostenibilidade ambiental e o desenvolvemento tecnolóxico. Como repensar un modelo económico capaz de manter a biodiversidade e a calidade dos ecosistemas o suficiente como para proteger as nosas vidas sin deixalo en maos dos xigantes tecnolóxicos e os seus mecanismos de control social. A boa nova é que estes dous asuntos, a sostenibilidade ambiental e o desenvolvemento tecnolóxico dentro de parámetros democráticos, ocuparon centos de debates, informes e sitúanse no centro das preocupacións de quenes toman as decisións. Ambos asuntos son as columnas sobre as que descansa a recuperación económica desde Europa, que entende a modernización económica que a modernización económica pasa polo verde e o digital. O programa Next Generation da Unión Europea así o sostén. Veremos que sucede na súa execución e será preciso vixiar e evaluar os seus efectos, pero iso non pode ocultar que supón un xiro de 180 grados nas políticas comunitarias. Senón, compárese coa resposta dada pola Unión Europea á crisis de 2008, cando desplegou brutalmente o austericidio. Dous, deberes pendentes. Sen bases para un novo multilateralismo dende o público e sin alternativas para o día a día, péchase o grifo da débeda. Preguntábame daquela se estábamos diante da volta ás fronteiras nacionais ou á reconstrucción de unha globalización inteligente con unha gobernanza o máis común posible. E este sigue sendo un dos aspectos máis debatidos en multitude de foros. As estruturas que podrían servir de base a esta gobernanza global e común ni siquiera se intuyen polo momento. É certo que o ano 1 da pandemia foi o último de Trump, que boicoteou canto puido os foros de cooperación internacional que aguantaron a duras penas. Pero en ningún sitio se están sentando as bases políticas para un novo multilateralismo capaz de xestionar os grandes retos, ao menos dende o público, porque outra cousa é o ámbito empresarial, onde a cooperación entre centros de investigación e laboratorios farmacéuticos fixo posible o milagro de dispor de vacinas en apenas 9 meses. É certo que houbo abundante diñeiro público para engrasar esa colaboración, pero de aí non se están derivando estruturas de gobernanza global capaces de dotar de legitimidade democrática a moitas das decisións. O bochornoso espectáculo da negociación para a compra de vacinas é un bon exemplo. No caso de España, hai que entender que a Unión Europea é xa parte indisoluble da nosa política interna, aspecto que se viu reforzado ao comprobar que tanto a compra de vacinas como os fondos de recuperación chegaron dentro do ámbito comunitario. Alguén se pode imaginar como se terían conseguido as vacinas se España estivera ao marxe da Unión Europea? Ou como se estaría plantexando os planes de recuperación? Desde esta concepción, por tanto, de que a Unión Europea, España, España, Unión Europea, pódese decir que a nova gobernanza global non avanza, pero estruturas como a europea son fundamentais para sobrevivir na xungla global. En o plano económico, os grandes interrogantes siguen sin resolverse. Xa daquela intuíase que era importante entender como facer sostible un estado do benestar capaz de mantelo público e o colectivo sin reestructurar de arriba a baixo as súas políticas económicas e fiscais. A urxencia e a excepcionalidade do momento abriron o grifo da débeda pública para poder financiar as políticas mínimas necesarias para facer fronte á crisis. Non fai falta insistir en que isto, tarde ou cedo, acabará e haberá que responder á pregunta de fondo. Permanece en suspenso, por tanto, a resolución desa encrucillada, pero empezan a aparecer propostas dignas de ser pensadas e debatidas, como unha encabezada por Piketty e un cento de recoñecidos economistas europeos que propoñen cambiar a débeda pública do BCE por investimentos relacionados coa transición ecolóxica e coa cohesión social. Pode que agora pareza unha quimera, pero tamén aparecerían ou parecían fai uns meses as axudas directas ás empresas e aprobáronse no pasado Consello de Ministros. 3. O gran fracaso. As distintas desigualdades multiplicáronse e ademais xurdiron outras novas. Co relato do económico aparecían xa daquela as cuestións sociais, como facer compatibles as medidas económicas e de restricción de movimentos coa protección destas vulnerabilidades. Esta dúbida tampouco foi resolta. As medidas de restricción de movimentos golpearon daquela e golpean hoxe con máis forza os sectores máis vulnerables. O celebrado ingreso mínimo vital apenas chega ao 15% dos solicitantes. A violencia contra as mulleres incrementouse na intimidade dos confinamentos domiciliarios e os profesionais non deixan de alertar sobre como creceron os problemas de saúde mental, sobre todo entre os máis pobres. O resultado é un incremento da desigualdade que escala sobre as grietas abertas tras a crisis de 2008. Ademais, apareceron novas brechas como as que distinguen entre quenes poden teletraballar e quenes non. Os primeiros teñen máis opcións de sobrevivir e navegar nun entorno cada vez máis tecnolóxico e os segundos, aínda que a moitos lles dixemos que son esenciales, sabemos que se están poñendo o corpo e, por tanto, arriscando as súas vidas. Nin siquiera foron algúns deles prioritarios na orde de vacinación. É certo que sin o SERTE ou sin este imposto ou este ingreso mínimo vital, que ao menos está chegando a unha pequena parte de quenes o precisan, a situación sería peor. Pero non podemos conformarnos con isto, a desigualdade fai que a distancia personal se convirta en social. Así que o reto final, a sociedade da distancia, é máis polarizada e máis desafectada. Como se enumerou xa noutras ocasións nesta columna, unha serie de 5 artículos ao respecto, o ano 1 da pandemia foi o da distancia. Unha distancia física que imposibilitou o imprescindible encontro e conversación que requiren as democracias e que non puido paliar as alternativas alternativas tecnolóxicas, e unha distancia social producida polo incremento da desigualdade. Todo isto deixou unha política máis polarizada e unha sociedade máis desafecta. Alarma comprobar en cada entrega do barómetro do CIS como a política e os políticos foron escalando postos na preocupación dos españois ata consolidarse no podium. Resultado desto, a abstención creceu de forma moi considerable en todos os comicios convocados durante a pandemia, e o medo ao virus non foi unha causa menor de tal fenómeno. O descontento da coa política e a sensación de desprotección diante dun entorno cada vez máis incerto fan as delicias de se somos fortes, capaces de encher de xente as prazas para vociferar consignas fáciles e mentiras flagrantes. que simulan respostas e solucións a lombos da antipolítica a ultradereita cabalga. Cristina Monge, pandemia ano 1, máis desigualdade, máis desafección, máis ultradereita. E agora imos cos titulares da prensa dixital, titulares que, como xa decíamos, todos eles abren con esa decisión, arriscada decisión de Pablo Iglesias.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois alaímos, Iglesias disputará a Ayuso a Comunidade de Madrid e Yolanda Díaz será a candidata de Unidas Podemos a Xerais. Titula así público.es, a portada de Público. Destaca tamén este digital que o adianto electoral de Ayuso reforza a Vox e radicaliza o PP, que Ayuso gañaría as eleccións pero precisaría de Vox e ao menos a abstención de Ciudadanos, segundo unha enquisa. E outros titulares: enfronteime ao virus, enfrentareime a Ayuso. Mónica García critica o adianto electoral e Vox aplaudeo. O Cuadrado e Espejo dimiten como vicesecretarios de Ciudadanos tras o fracaso en Murcia. Fran Herbias, o núcleo duro de Rivera, crítico coa corrupción do PP, a abrazar a Ayuso a Casado. Pasan de críticos coa corrupción do PP a abrazar a Ayuso e Casado. E o presidente da Fundación Francisco Franco mostra a súa admiración crecente por Isabel Ayuso. Tamén titula Público que o paraíso fiscal da Iglesia Española, excepción de casi todos os impostos coa bendición do Vaticano. Polo que se refira á portada del diario, Pablo Iglesias deixa o goberno para ser candidato en Madrid e propón como sucesora a Yolanda Díaz. Tamén recolle que Arrimadas remodela a cúpula de Ciudadanos para tratar de sofocar a crisis e frenar a OPA do PP. Que Sánchez coñeceu a decisión de Iglesias de abandonar o goberno minutos antes de facela pública. Ayuso a Casado tras o anuncio de Iglesias, comunismo ou liberdade. Tamén titula que os díscolos de Vox evitan decir si apoyarán a moción de censura en Murcia pero respaldan os tránsfugas. En Infolibre destácase que Iglesias deixa a vicepresidencia do goberno para plantarlle cara a Ayuso en Madrid, que Iglesias propón a Yolanda Díaz como candidata de Unidas Podemos ás eleccións xerais. Tamén que Cuadrado e Espejo deixan as súas funcións de Ciudadanos tras os acontecimentos en Madrid e Murcia, e que o PP viola tres normas para seguir no poder: os seus estatutos, o seu regulamento en Murcia e o pacto antitransfugismo. E a noticia que abría hoxe as portadas de Infolibre, unha exclusiva deste diario, pois quédase xa relegada por todos os anuncios, polo anuncio de Pablo Iglesias. Domus Vi sacou proveito da hecatombe nas súas residencias ao actuar como comisionista das funerarias, o titular. Tamén destaca este diario: a miña nai morreu de Covid, o meu pai morreu de pena, un ano de dor e angustia nas residencias de maiores. Das portadas dos diarios digitais imos ás dos diarios convencionais, pero nas súas edicións digitais, que naturalmente recollen todos eles xa tamén esa nova da candidatura de Pablo Iglesias á Comunidade de Madrid. Empezamos por El Mundo, Paris.
Pois El Mundo tamén, igual que o resto, a primeira nova, o primeiro titular é que Pablo Iglesias deixa o goberno para disputar a Comunidade de Madrid a Díaz Ayuso. Crisis en Ciudadanos. Cuadrado deixa de ser o número 2 de Ciudadanos, pero Arrimadas manteno no núcleo duro. 239 días en estado de alarma. É un disparate constitucional. Prolongalo máis sería un escándalo. Moción en Murcia. Os tres exdeputados de Vox non desvelan o seu voto. Temos que apoyar o PP porque son de dereitas, pregúntanse. Tamén eleccións 4M, Ayuso, cando te chaman fascista e que o estás a facer ben. Guerra pola centro-dereita, o Partido Popular incorporará a máis cargos de Ciudadanos esta mesma semana. A Arcadi Espada, teño un drama persoal que é a difícil adolescencia das miñas fillas. Covid, o descenso da incidencia estáncanse. Unha cuarta onda pode nos provocar mortes entre persoas xóvenes. Fondos Unión Europea. 5 comunidades autónomas socialistas lideran o reparto de axudas por habitante. Última hora. Coronavirus. A danesa morta tras recibir a vacina de AstraZeneca tiña síntomas inusuais. Paro. 3 xeracións de xóvenes ante a maior destrucción de emprego. Nin os pais saben orientalos. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues en El País abre tamén con que Iglesias deixa o goberno para ser candidato en Madrid e ofrece a Errejón un frente común. O líder de Unidas Podemos propuxo a ministra Yolanda Díaz como vicepresidenta segunda e a Ión Belarra como ministra da Carteira Social. Destaca tamén El País que o líder de Unidas Podemos di que fai falta unha candidatura de esquerdas que sea capaz de gañarlle a Ayuso, e tamén destaca este diario que a Asamblea de Madrid acata a decisión do Tribunal Superior de Xustiza e habrá eleccións o día 4 de maio. Dous dirixentes do núcleo duro de Arrimadas dimiten polo fracaso da moción de Murcia. Tamén outros titulares á hora da vacinación dos enfermos crónicos máis vulnerables. A carga policial durante a vixilia por Sarah Everland en Londres desatan unha onda de indignación, que o ex senador do PP Luís Fraga considera a Luís Bárcenas o chivo expiatorio da Caixa B do PP. O goberno, o PP e a Casa do Rei negocian reformas da coroa. Máis de 60.000 contratos pasan a fixos en 18 días polo plan contra do fraude laboral. E outros titulares: marcho de Madrid, as razóns para marcharse da capital. A comunidade madrileña tivo un saldo migratorio negativo por primeira vez en 10 anos durante o primeiro semestre de 2020. E así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, con esa nova de que coñecíamos este mediodía, que nada máis empezar o programa, da candidatura de Pablo Iglesias á Comunidade de Madrid, unha nova que seguro vai a dar, bueno, moito, moitísimo que falar, e supoño que se estarán recompoñendo agora mismo as tertulias televisivas, as, en fin, todos os programas informativos de debate, pois nesta xornada, por mor desa importantísima noticia. Así rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, como sempre, volvemos a botar outra mirada ao mundo, dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora tamén, como cada día, agradecémoslles que continúen sintonizando a nosa programación habitual.